Бишкекте 22 отуу свободо азаттык радиосу. Азаттык радиосунун 28 ноябрь жума күнкү кечки уктурууларын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, саламатсыздарбы? Өткөн аптада Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясы Кумтөрдү мамлекетке кайтарууну караган мыйзам долбоорду өкмөткө жана парламент комитетине жөнөттү. Буга Кыргызстандын цензурадагы 60% акциясынын камакка алынганы дагы түрткү болду. Быйыл жыл башында Кыргызстан менен Центра Голд компаниясы 50-50 үлүштүк биргелешкен ишкана түзүү жөнүндө меморандумга жетишкен. Өңүт программасында эгер Кумтөр алтын кени улутташтырылса кандай тобокелдиктер менен кесепеттери болот деген суроого жооп изделди.
Байлыгын улутташтыруу бул суверендик мамлекеттин укугу, элинин кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин өсүшү үчүн жасай турган суверендик укук. Технический жагынан аны ошол эле кишилер иштетип кете берет, эч эмеси жок, кыйынчылык жок. А финансовый контроль эме жагынан, ошол жагынан кыйын.
Гүлайым Ашакеева даярдаган өңүт программасын бир нече мүнөттөн соң угабыз, бизден алыстабаңыздар. Ал эми азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофонду Бишкек студиясынан Бакыт Асанов.
Рахмат. Ош шаарынын мурунку мэри Мелис Мырзахматовго карата кылмыш иши козголуп, камакка алуу чечими чыкты. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Маалыматка ылайык, экс-мэр Оштогу Наваи көчөсүндөгү көпүрөнү курууда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, бир катар мыйзамдарды бузган деп айыпталууда. Ош шаардык соту Мырзахматовду камакка алуу чечимин чыгарды. Учурда Мырзахматовго издөө жарыяланды. Ал ортодо Мелис Мырзахматов жетектеген Улуттар Биримдиги партиясы бул боюнча билдирүү таратып, экс-мэрди камоо чечимин бийлик кезектеги саясий буйрутмасы деп атап жатат. Мырзахматов былтыр декабрда Ош шаарынын мэрлик кызматынан бошотулган болчу. Учурда ал чет өлкөдө экендиги айтылууда. Кыргыз өкмөтү билим берүү жана илим министри Канат Садыков жана Кыргыз Орус Славян университетинин ректору Владимир Нефадев боюнча башкы прокуратуранын кайрылуусун карап жатат. Бул тууралуу өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнөн кабарлашты. Маалыматка ылайык, азырынча кайрылуу өкмөткө келип түшө элек, бирок иш каралууда, жакын аралыкта чечим кабыл алынышы керек. Башкы прокуратура Канат Садыков менен Владимир Нефадевдин жоопкерчилигин кароого чакырып, премьер-министрге кечөө кайрылуу жолдогон болчу. Ирандын жогорку лидери Аятоллах Али Хаменеи өлкөнүн ядролук программасы боюнча сүйлөшүүлөрдүн мөөнөтүн узартууга макул экендигин айтты. Ал эгер жыйынтык мындан чыкпаса, биринчи кезекте АКШ жабыркай тургандыгын эскертти. Дүйшөмбү күнү Иран жана ортомчу дүйнөлүк державалар сүйлөшүү мөөнөтүн келерки жылдын 30-июнуна чейин узартуучуну чечим кабыл алган. Украинанын Орусия боюнча доо арыздары Страсбург шаарындагы адам укуктары боюнча Европа сотунда каралууда. 13 мартта берилген биринчи арызда Украина өкмөтү Орусияны Кырым автоном республикасынын жана өлкөнүн чыгышындагы куралчан жикчил топтордун үстүнөн көзөмөл орнотуп алды деп айыптаган. Ал эми 3 айдан кийинки берилген экинчи арызда орусиячыл жикчилер Украинанын чыгышындагы балдарды кармап алып Орусияга жөнөткөндүгү тууралуу айтылат. Рим папасы Франциск 3 күндүк сапар менен Түркияга келди. 3 күндүн ичинде папа Түркия президенти жана ар башка диндердин жетекчилери менен жолугуп, Сирия менен Ирактын чек араларына дагы барышы күтүлүп жатат. Элиза.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов болду. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык Чекит KG сайтынан дагы таба аласыз. Өткөн аптада Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясы Кумтөрдү мамлекетке кайтарууну караган мыйзам долбоорду өкмөткө жана парламент комитетине жөнөттү. Буга Кыргызстандын цензурадагы 60% акциясынын камакка алынганы дагы түрткү болду. Быйыл жыл башында Кыргызстан менен Центра Голд компаниясы 50-50 үлүштүк биргелешкен ишкана түзүү жөнүндө меморандумга жетишкен. Өңүт программасында эгер Кумтөр алтын кени улутташтырылса, кандай тобокелдиктер менен кесепеттери болот деген суроого жооп изделди. Аны Гүлайым Ашакеева даярдады.
Алтын жаратылышта сейрек кездешүүчү асыл металл. Адам баласынын тарыхында 165 000 тонна алтын казылып жүгүртүүдө турат. Эгер ошол алтындын баарын эритсе, анда 20 метрлик куб пайда болот. Жүгүртүүдөгү алтындын 1/3 ювелирдик жана өнөр жайда кайра иштетилет. Ал эми калган 2/3 бөлүгү алтын чыккан кендерден алынат. 2010 жылы дүйнөдө 19 500 жерде алтын чыккан кен бар делсе, учурда анын 400-ндө казуу иштери жүргүзүлөт. Гендердин 40% Түштүк Америкада, Америка Кошмо Штаттарында, Австралияда жана Орусияда жайгашкан. Дүйнөдө жылына 2,5 миң тонна гана алтын алынат. Азыркы технология 1 тоннада 1 грамм алтыны бар рудан иштетип, металды бөлүп алууга күчү жетет. Кум төргенинде болсо 1 тоннадан 4,5 грамм алтын алууга болот. Forbes журналы түзгөн дүйнөдөгү 12 чоң алтын кендин тизмесинде америкалык Newmont Mining, андан кийин Канаданын 6 компаниясы, Түштүк Африканын 2 компаниясы, Австралияда, Перуда жана Орусияда бирден компания бар. 2012 жылы Кошмо Штаттар 260 тонна, Түштүк Африкалыктар 180 тонна, Канада 110 тонна, Орусия 200 тонна, Өзбекстан 90 тонна алтын казган. Кыргызстан 2003 жылы 23 тонна алтын казып, мурдагы СССР аймагында 3-чү орунга чыккан. 1990 жылдардын ортосунда Кыргызстан жылына 1,5 тонна алтын казса, кумтөр ишке киргенден кийин алтын өндүрүү 10 эселеп өскөн. 2013 жылы расмий маалымат боюнча 18,6 тонна алтын алынган. Кыргызстандын алтын запасы 530 тонна деп бааланса, анын 514 тоннасы кумтөрдө. Кумтөр кенинин курулушун канадалык Камека компаниясы 1994 жылы баштап, 97 жылы ишке берген. Ошол эле жылдын май айында өндүрүш башталып, 1998 жылы алтындын алгачкы куймасы алынган. 1992 жылдын 12 январындагы келишим боюнча Кумтөр Gold Company'нин акциялары 33,3% канадалык Кумтөр Mountain Corporation жана 66,7% кыргыз алтынга тийген. Кумтөр жаңжалы 2003 жылы долбоор реструктуризацияланганда тутанган. Жаңы келишим боюнча Кыргызстан өз үлүшүн Камекадан бөлүнгөн Центера Gold Inc. компаниясына берген. Компания Кумтөрдөн түшкөн кирешенин бөлүгүн Монголия менен Невададагы гендерди өздөштүрүүгө жумшай турган болгон. 2003 жылкы келишимде Центера Gold Кыргызстандын бюджетине казылган алтындан эмес түшкөн кирешеден төлөп турууга макулдашкан. Ошол эле маалда Кумтөрдүн алтынынын өздүк наркы коммерциялык сыр катары кыргыз өкмөтүнө беймаалым калган. Центера Кумтөрдөн канча пайда көрүп жатканы так белгисиз болгон. Политолог Кирилл Бенедиктов «Известия» гезитине канадалыктар барган сайын көп касса, Кыргызстан барган сайын аз акча алууда деп жазган. Кең казган компания өз кирешесин менеджментке кеткен чыгымдардын эсебинен азайтып көрсөтө алары дагы жашыруун эмес. Башкача айтканда, киреше салык аз төлөнгөн жактарга бөлүштүрүлөт. Эксперттер мындай баш айланткан эсептөөлөр менен киреше санаган сырдуу схеманы алтын казган компаниялар кеңири колдонорун белгилешет. Кумтөрдөн түшкөн кирешенин бүдөмүктүгү алтын жаңжалын ырбаткан себептердин бири. Албетте, дүйнөдөгү эң бийик жерде алтын казуу оңой иш эмес. Бирок бүгүнкү күндө Түштүк Африкада 3,5 миң метр тереңдикте 60 градуста алтын казылып жатканын дагы унутпашыбыз керек. Кумтөр кени 3,5-4 миң метр бийиктикте жайгашкандыктан иш вахталык режимде уюшулган. Казуу иштери мөңгүлөргө жакын жүрүп жаткандыктан атайын инженердик технологиялык шарттар аткарылышы керек. Алтындан түшкөн киреше рынок баасына жараша аныкталат. Эксперттердин эсептөөлөрүнө таянсак, алтын казууга кеткен чыгым унциясына 500 миң доллардын тегерегинде. Алтын арзан казылган кендер Түндүк Америкада унциясына 598 доллар. Кумтөрдө алтын казуунун баасы унциясына 800 доллардын тегерегинде. 1997 жылдан тарта 2000 жылдын 30 июнуна чейин Кумтөрдө 7,8 миллион унция же 242,5 тонна алтын казылган. 2008 жылы алтындын баасы 1 миң долларга, 2011 жылы 1790 долларга жеткен. Центера Gold компаниясы 2014 жылдын алгачкы 3 айында 116 миң унция же 3,3 тонна алтын өндүргөн. Анын 2,91 тоннасы Кумтөрдөн алынган. Былтыр биринчи кварталда жалпысынан 3,36 тонна алтын сатылып, анын 2,54 тоннасын Кыргызстанда казылган алтын түзгөн. Центера Gold компаниясы 2014 жылы Кумтөрдөн 17 тоннага чейин алтын өндүрүлөрүн божомолдогон жана бул жылга коюлган максаттар толугу менен ишке ашарына ишенип турганы интернет сайтына чыккан. Жыл соңуна чыгарына чукулдап калганда, Кумтөрдү улутташтыруу боюнча конкреттүү кадамдар Жогорку Кеңештин деңгээлине чыкты. кийинки жылы өтө турган парламенттик шайлоонун алдында алтын кенди улутташтыруу маселесин көтөрүү албетте биринчи кезекте саясий күчтөргө колдогу көзүр дейле нерсе экени түшүнүктүү. Бирок андан кийинки тобокелдиктер менен кесепеттер кандай болот? Эксперттер төмөгүдөй тыянактарды берет. Биринчиден, улутташтыргандан кийин кумтөр азыркыдан көп киреше берерин так эч ким эсептеп чыга элек. Анткени кенден канча киреше түшөрү, биз жогоруда айткандай так белгисиз. Кумтөрдө бир унция алтын казуу канча турарын Центера коммерциялык сыр катары эч кимге чыгарбайт. Кендеги эсептөөлөрдү жүргүзүү компаниянын алдына койгон стратегиялык максаттарына, кенди өнүктүрүүгө салчу инвестициясына жараша өзгөрө берет. Центера менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы чыр дагы канчага созулары беймаалым. Бул болсо Центераны эртеңкибиз бүдөмүк, андыктан бүгүн каймагын шыпыралы деген мамиле жасоого түртүүдө. Башкача айтканда, Центера ушул тапта мүмкүн болушунча кенден максималдуу пайда табууга артыкчылык берет. Экинчиден, улутташтыруу жараяны туура эмес маалда башталды. 2005-2012 жылдары алтындын дүйнөлүк рыноктагы баасы кескин кымбаттаган. Былтыр, быйыл болсо алтындын баасы тескерисинче түштү. Ал тургай дүйнөдө кирешесиз делген шахталар жабылып, иликтөө иштери токтоп калууга мажбур болду. Кыргызстан кумтөрдү улутташтыргандан кийин дүйнөлүк рынокто алтындын баасы кандай болорун эч ким болгой албайт. Алтын казуу өзү күтүлбөгөн нерселерге бай тармак, ага рыноктун өзгөрүүсү, ошол өлкөнүн башкаруучу режиминин саясаты, инвестициялык климат таасир этип кенди иштетүүнү өзгөртүүсү мүмкүн. Айрыкча кумтөр сыяктуу табигый шарты катаал кенди иштетүү тобокелдиктерге бай. Үчүнчүдөн, коррупциялык жана жабык система. Центера компаниясынын ишинде коррупциялык элементтер болсо жана алар жоюлбаса, ошону негиз кылып кенди мамлекет өзүнө алып коет. Бирок мамлекеттин карамагына өткөн кенди башкарууда коррупциялык элементтер болбойт жана ачык айкын система түзүлөт деген кепилдикти эч ким бере албайт. Төртүнчүдөн, кумтөрдөгү экологиялык зыяндар жана алардын кесепеттери боюнча дооматтарды анализдөө өтө маанилүү. Казуу иштери экологиялык мыйзамдардын бузулушу менен жүрүп жатканын эл аралык жана жергиликтүү экспертизалар бир нече ирет аныкташкан. Эгер кен улутташтырылса, экологиялык зыяндарды толугу менен жоем деп эч ким убада бербейт. Бешинчиден, дүйнөлүк практиканы карасак, 2011 жылы Латын Америкасындагы Венесуэла мамлекети алтын кендерин толугу менен мамлекетке алгандан кийин учурда бул стратегиялык тармак кризиске белчесинен батып турганы белгилүү. Бул тууралуу өңүт программасынын экинчи бөлүгүндө кеңири сөз кылабыз.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын өңүт аналитикалык программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Улутташтыруу айла кеткендеги амал деди. Азаттыкка телефон аркылуу берген маегинде кумтөр кени боюнча 33 барак иликтөөнүн автору Ишенбай Кадырбеков.
Кыргызстанда эки гана кумтөрдөн эки гана мүмкүнчүлүктөрдү өзүнө пайдала турган бул акциясы бар Центерада. Экинчиси болсо жанагы налог, башка эчтекеси жок. Жанагы алтындагы завод, фабрикалар бар тең 100% Центерге өткөзүп болгон болчу. 2003 жылы. Ошентип акциябыз эле калды. Акциянын 60% бүгүнкү күнү болсо 2 түрк менен Канаданын фирмалары чет өлкөлүк арбитраждын сотуну утуп алгандан кийин алар 60% акциялар арестте болуп калды. Дагы 9 маселе боюнча сот болуп атат. Акыры жүрүп отуруп 100% акциядан да айрылып атабыз. Мынтип Кыргызстан курчалак калып атат да. Ошондуктан бул айла жоктугун боло турган мурун деле айтылып келген болчу, бирок азыркы кезде ушул айла жоктугун болуп аткан бул шарт болуп атат. Бул бир жагы. Экинчиси, баардыгы эле улутташтырса сот болот, соттон Кыргызстан уттурат, 3 миллиарддын тегерегинде акчалар төлөп бериш керек, мындай акча жок, 3 миллиард карызыбыз бар деген сөздөр болот. Табылган нерсе эмне болду? Бул 52 жылдан баштап 64 жылга чейин 5 жолу ООНдун резолюция кабыл алынганда ООНдо ошондо ар бир мамлекеттин суверендик укугу кендеринде укуктар жөнүндө резолюция кабыл алган. Ошондо эң негизги материал бул эгерде укукташтыкта бир дагы дүйнөлүк сот, бир дагы мамлекет буга каршы чыга албайт да каралбайт бул маселе дегенде. Мында буга чейин бар эле сот болот, соттон бутурат деген маселе болчу. Ошондуктан эгерде укукташтырылса бир да тарап центрде болобу сотко бере албайт. Сотко кайсы учурда бере алат? Эми компенсация жөнүндө. Алар айтышат, вот биз ушунча акчага кетиптирбиз, ушул акчаны төлөп бергиле, анан кийин дагы ушунча акча алмакпыз, ошону төлөп беришиңер керек деген маселе болушу мүмкүн. Бул жагына келгенде дагы мурунку премьерлер дагы айткан экен, 700 миллион тегерегинде акчаны укукташтыргандан кийин моментально төлөш керек, анан 3 миллиард тегерегинде төлөйт дегенди. Мен жөн эле центрнын проспект эмиссиядагы публикация кылган бухгалтериясын карап эле эсептеп бердим баардыгы болуп канча акча болорун. Бүгүнкү основной фонд Кумтор Голд компаниянын основной фонду 500 миллиондун тегерегинде акча экен. Ошондо баягы 2003-жылы реструктуризация болуп атканда эмнегедир 3.2% Кыргызстанды үлүшүн унутуп калышыптыр. Алар ага акча бербей эле өзүндө 3.2% алар өзүнүн менчик кылган центри. Демек 3.2% бүгүнкү күнү болсо бул юридикалык жактан да бухгалтерия жактан биздики болгондон кийин биз төлөп бере турган акчабыз эгерде өтөлөдай туруп калсак 200 миллионго жетпеген ушундай акчанын тегерегинде болот. Дагы упущенный выгода деп коет, эгерде алар иштеп акча алмак деген доомат коет деп маселени коюшат. Ошондо мен биринчи жолу ушул парламентте да баардык жерде экологиялык зыян келтирген жөнүндө бүт болгон документтердин баарын алып чыктым. Бизде Кыргызстандын мыйзам боюнча жанагы мөңгү боло турган жерде мөңгүгө тийнек түгүл ошонун жанына производство боло турган укуктар жок болчу. Алар болсо бүгүнкү күнү Лысый менен Давыдово деген мөңгүдөн 700 миллион куб мөңгү болчу болсо ошонун 400 миллион кубун уже жокко чыгарып коюшкан. Кадимкидей эле экскаватор менен тытып жокко чыгарып анан кийин геологиялык терминин айтканда атып алдарды баары тең ошо бедниктин үстүнө ташташып акыры бул мөңгүлөрдүн баарын жокко чыгарышкан. Биз алардан 3 миллиардка чейин доо мат кое турган укугу бар экен. Ошентип алар эгерде өзүлөрү доомат кылчубузса бизде ошончолук доомат коюп алардан акча алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар экен.
Кумтор болсо азыр улуттун маселесине саясий чоң бир көйгөйгө эл аралык саясий чырга айланып турган маалда ушундай чоң экспертизаны эмнеге таянып жасадыңыз?
Бул бир эң кызык нерсеси бул негизи улутташтыруу маселеси жеңил экен да бул жеңил кылыш үчүн ОООНду 7 жолу чечим кабыл алган экен да жеңилдетиш үчүн. Улутташтыруу өзүнүн байлыгын улутташтыруу бул суверендик мамлекеттин укугу, кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн мамлекеттин өсүшү үчүн жасай турган суверендик укук деп белгилеп туруп, андан ары ким ООНдун мүчөлөрү болчубосо буларга жолтоо бербеш керек деген ушул чечим жасаган экен да. Мындайча айтканда бул дүйнөлүк мааниде бул маселеге өтө көңүл буруп туруп жаңы өсүп келаткан мамлекеттерге жанагы чоң бутуна туруп калган мамлекеттер доо кетирип тоспосун деген мааниде кабыл алынган чечим экен. Ошондуктан жанагы Иранга английский нефтяной компанияны улутташтырганда Иранда алар Англия мамлекет катары сотко кайрылганда сот бул маселе ООНун чечими негизинде карала албайт деп туруп отказ берилген. Мындайча айтканда бул өтө эле биз өзүбүздүн чет өлкөлүк правовой нормаларга көп көңүл бурбай окубай сабатыбыз жоктугунан коркуп эле жүргөнбүз да, тем более бияктан коркутуп сотто өзү мынча акчаны алып аласыз дегенден биз ошонун инерция менен жүрө бергенбиз. Бирөөлөр бир тармак, экинчи тармак болсо просто коррупционный схема менен алар менен жакшы сүйлөшүп койгондо эле азыр вот биринчи жолу ошо дооматтарына каршы юридикалык материалдарды алып чыгып ошол эле центрнин бухгалтериясын алып чыгып ошолордун эле берген маалыматтардын негизинде эсеп саны алып чыгып туруп биз биринчи жолу мыйзам түрүндө улутташтырууга жолго кетип атабыз. Эми ошо ООНдун материалында дагы бир кызык нерсе жазылганда кайсы мамлекет улутташтырылса ошо компенсация маселеси болсо ошо мамлекеттин ички мыйзамы негизинде гана каралат деп жазылган. А биз кайтып атат. Чет өлкөлүк арбитраждын соттон карайт деп. Дагы анамер деп жазылган экен. Эгерде эки тарап макул болсо, ошондо гана чет өлкөлүк арбитраждын сот карайт деп. Эми ушул маселелерди ушул качемечке.
Сиз айтып аткан эл аралык документ үстөмдүккө ээ болобу же ушу эки тараптуу келишимдин укуктук үстөмдүгү күчтүү болобу? Бул маселеде турат да, туурабы?
Бул жерде бир документ бар. 2009-жылы жаңы келишим түзүлгөн болсо 2009-жылы. Ошо келишимди Бакиевдин убагында жогорку кеңеш ратификация кылгандагы ал болсо мыйзамдан Кыргызстандагы мыйзамдан өйдө документ болгон ратификация өткөнмөн. 6-статьяда жазылган Кыргызстан эки тарап макул болду, эч качан экспроприация болбош керек деген маселеси. Эгерде экспроприация болчу болсо, анда Кыргызстан тигиндей болуш керек, мындай болуш керек деп жазылган. Бул чоң документ, бул күчтүү документ. Вот. Бирок экспроприация менен улутташтыруунун экөөнүн чоң айырмасы бар да. Алар болсо ушу айырмасын билип туруп, ООНдун материалы болгонунун негизинен алар улутташтырууга болбойт деп жасалгандыктан экспроприация деп жазган дагы анан кийин түшүнүп берген экспроприацияны улутташтырууга барабар деген маселени кошпогон. Бул юридикалык жактан болбогон нерсе. Эми эгерде чоң талаш болуп калса, юридикалык талаш болуп калса, ошол эле ратификация болгон маселени Кыргызстан эгерде саясий өзүнүн күчү болсо, аягына чейин турам дечи болсо, канчалык ратификация болгон документ ошончолук эле денонсация кылып койсо болот именно ошол статьяны.
Кыргыз өкмөтү генди иштетип кете алат, процесс токтобойт деп ким кепилдик бере алат? Мисалы, эксперт катары сиз бербейсиз, Ата мекен фракциясы бере албайт, ким берет?
Жакшы суроо бердиңиз да. Эмчөгүндө баардык бүгүнкү өкмөттүн мүчөлөрү өзүнүн берген интервьюларында айтып атат, эгерде улутташтырса канадалык компания кетип калат дагы контор токтоп калат деп. Мындайда бүгүнкү ушу Ата мекен фракциясында ушул маселе каралып атканда ошо завод эле переработка кылып аткан заводдо хвостохранилищеда ким иштеп атат, канадистерби же кыргызстандыктарбы десе алар баардыгын жооп беришти кыргызстандыктар деп. Негизи ким производствону жакшы билсе алар билишет. Эң негизги жумуш жасап атканда бул линейный начальниктер да, линейный командирлер. Ошонун баарында 100% кыргыздар экен. А канадалыктар эмне кылып атат? Алар болсо менеджердик функцияны аткарып, алтынды сатканга, эсептегенге, биржага алып чыкканга эң негизги алардын жумушу ошо болуп калган экен. Эми бул таштырык деп коелу. Бул мындайча айтканда бир менчик колдон мамлекеттин колуна өтүп калат. Иштеп аткан 2,5 000 биздин улуттагы адамдар иштей берет. Ошо производстводолор начальник болуп аткан адамдар, ошонун технологиясын баарын билген адамдар иштей берет. Болгону операторы, Кумтор оперейтинг компания болгонун оператору болуп атпайбы? Болгону алар иштебей Кыргызстан, Кыргыз Алтын болот же башка бирөө иштеп калышы мүмкүн. Бирок биз сунуш кылып атабыз. Ошол эле Кумтор оперейтинг компания оператор болгондон кийин наемный болуп аткандан кийин ошол эле Кумтор оперейтинг компания ушул эле гарантия негизинде андан ары иштей турганга макулсуңарбы, макул эмесиңерби деп сунуш кылса болот. Мүмкүн алар макул болбой калат да, чогуу кетип калышат. Ошол жерде очередке тура калышат, ошол оператор болуп иштеп менеджер болоюн дегенге. Кытайдан болобу, Россиядан болобу, Канададан болобу, Америкадан болобу, Европадан болобу андайлар операторлор алтын таап аткан жерлерде оператор болуп иштегендер көп. Ошол эле кезде алар келгенге чейин завод иштей берет. Болгон эле ошо.
Өткөн аптада жогоруда сиздер уккан Ишенбай Кадырбековдун эксперттик баяндамасын жогорку кеңештеги Ата мекен фракциясы талкуулап, Кумтөрдү мамлекетке кайтарууну караган мыйзам долбоорду өкмөткө жана парламент комитетине жөнөттү. Кыргыз Алтын ишканасы болсо, Кумтөрдү улутташтыруунун чыгымдары 3,5 миллиарддай долларды түзөөрүн эскертет. Ишкананын директорунун орун басары Кылычбек Шакиров:
Рудник на сегодня стоит 1,5 миллиарда, и Атамекен өзү 2026 года 2,7 миллиард деп туруп прибыль эсеп чыкты. Ошол прибыль эсептесе деле 67% это упущен выгода, да? 1,5 рыночная стоимость, 1,8 миллиона упущенная выгода. Ошол менен 3,5 миллиарда барып калат. И это данные, которые даются биздин международными консультантами. Девайпайпа, Прайсвотер, Холмскупер. Все. Чечимин алардын астында баягы адекватный информация болду болуш керек. Ошол информацияны бербедик.
Деген Шакиров Кыргызстан Канадага Кумтөр боюнча акционердик коом түзүүнү сунуштаганын, анын жообун күтүп жатканын айтат. Буга чейин болсо Сентера Голд жоопкерчилиги чектелген коом түрүндө биргилешкен ишкана түзүүнү жактаган. Эми алтын кендерин улутташтырган дүйнөлүк практикага абай салсак, Түштүк Америкадагы Венесуэла мамлекетин мисалга алса болот. Венесуэла алтын запасы боюнча дүйнөдө 15-чи орунда турат. Жылына расмий түрдө болгону 150 000 унция алтын алынат. Мурдагы президент Хьюго Чавес жылына ошончо көлөмдөгү алтын мыйзамсыз казыларын айтканы бар. 2009 жылы Чавестин өкмөтү Брисас Gold Reserve компаниясы иштеткен кенди мамлекетке алуу чечимин чыгарган. Өлкөнүн түштүгүндө жайгашкан кен Латын Америкасындагы эң чоң алтын кени деп саналат. Канадалык компания болсо Венесуэланы эл аралык арбитраждык сотко берген. 2012 жылы Чавес Торонтодо жайгашкан орусиялык Агаповтор ээлик кылган Русоро Майнинг ЛТД компаниясынан өлкөдөгү эң чоң алтын кенин тартып алган. Русоро Чоко 10 жана Исидора кендерин Каракас менен 50-50 үлүштүк өлчөмдө иштеткен. Русоронун активдери миллиард доллардан ашуун деп бааланган. 2012 жылы компания эл аралык арбитражга арызданууга мажбур болгон. Алтын кендерин улутташтыруу менен катар, Батыш банктарындагы 211 тонна алтын запасын кайра алам деген Чавестин саясатынын жемиши кандай болду? Өткөн жылы популист жол башчысынан айрылган 28,5 миллион калктуу өлкөдө алтын кендери мамлекеттин карамагына өткөндөн кийин эмне өзгөрдү? Биз бул суроону ушу тапта Мексикада кен казуу тармагы боюнча кеңешчи болуп иштеп жүргөн инженер-металлург Абыл Сыдыковго узаттык.
Инвесторлор чет мамлекеттен эч ким барбайт. Барбайт экен. Венесуэла ошол акыбал ошондой экен. Жана улутташтыргандан кийин коррупция абдан чоң. Тоо кен индустриясында коррупция абдан чоң. Чет мамлекеттен келген компаниялар иштетебиз деп инвестиция кылышыптыр. Анан ошолор баарын тартып алышкан да. Мамлекет баарын тартып алган. Ошодон соттошуп, дагы эле соттошуп жүрүшөт ошол компаниялар. Аларда продукция деле өндүрбөйт окшойт. Аз жанагы старатель деп коет, старатель. Ошол деңгээлде иштеп атышканга башка тоо кен индустриясы өлгөн Венесуэлада. Ошо улутташтыргандан кийин эч өнүкпөптүр, баары токтоп калыптыр да. Жаңы проекттер эч эчтеке жок. Ошо капиталисттердин баары ошо сыртта иштеп жүрөт, Мексикада иштейт, башка мамлекеттерде иштеп жүрүшөт көбүнчөсү.
Сиз Кунтөрдө да иштептирсиз, Кыргызстан ушу улутташтырууга барабыз деп айтып атышат. Парламентте Ата мекен фракциясы баштады. Кыргызстан Венесуэланын жолун жолдобойбу, кырдаал жаралып калбайбы Кыргызстанда?
Аны айтыш кыйын, кыйын. Ушундай болушу мүмкүн. Жок, кандай болот, айтыш кыйын. Айтыш кыйын го. Андай мүмкүнчүлүк бар ошондой. Ошондой деңгээлге барып калыш акыбалга.
Өндүрүштү токтотпой иштеп кетсе болот дейт да. Негизги проблема бул финансылык, экономикалык башкаруу, анан жана юридикалык жактан чыгат деп атат да. Сиз буга кандай көз караштасыз?
Ал айткан туура, технический жагынан аны ошол эле кишилер иштеп кете берет. Эч эмеси жок, кыйынчылык жок. Финансовый контроль эме жагынан, ошол жагынан кыйын проблема чыгышы мүмкүн да. Эгер коррупция болсо эмне болушу мүмкүн. Казарманда макмал алтында ошол алтын кенинде кандай болот деп акыбал ошол сыяктуу деңгээлге түшүп калышы мүмкүнбү деп ойлойм. Жаңы проекттер бар да, ошол жаңы проекттерге инвесторлор жана инвестициялар инвестиция кылмакка уже элдер күмөн болуп калат, башка компаниялар кыйын болуп калат да инвестиция табыш. Анан баягы көп жылдан бери иштете албай жаткан проекттер дагы нече жылга созулат.
Мындай пикир менен Мексикада иштеген инженер-металлург Абыл Сыдыков телефон аркылуу бөлүштү. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын аналитикалык өңүт программасын уктуңуздар. Биз бүгүнкү программабызда эгер Кыргызстандагы кумтөр алтын кени улутташтырылса, андан кийинки тобокелдиктер менен кесепеттери кандай болот деген маселени талдадык. Программаны мен Гүлайма Шакеева алып бардым.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Ободо жаңырган баардык баян маектер биздин Азаттык чекит кейжи сайтыбызда да жайгаштырылган. Берүүнү мен Элиза Кененбаева жүргүздүм. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Кайрадан угушканча сак саламатта болуңуздар.